Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, isalmilkom u illum bi pjaċir għedin nilqaw l-Alfred Mallia. Attur, direttur, b'niedem il ħadem ħafna fil-edukazzjoni, illi nafu li ta' kontribut immens lill-kultura Maltija u lit-teatru Malti. Alfred, inselmulek u grazzi tal-li ġejt hawnhekk f'dan il-programm Platea. Alfred, is-sistema hija sempliċi ħafna. Il-bidu tiegħek, l-interess tiegħek fit-teatru, minn meta beda? Jiena dejjem nafek fit-teatru, kif kont jiena wkoll dejjem fit-teatru, ma aħna dejjem konna fit-teatru, ma inti kif kienet bdiet il-ġibda tiegħek lejn it-teatru?
Ara, Lino, naħseb semmu l-lura ħafna fiż-żmien.
Ma importanti. Mhux ħafna ħafna, ta' lura int fiż-żmien ħammu l-lura jien, mhux ħafna.
Meta kont għadni tifel żgħir, naħseb jiena bdejt b'imħabba kbira lejn il-letteratura. Meta ommi u missieri għal ħafrilhom kienu jixtunna dawk li kienu jissejħu Classics Illustrated.
Sewa, kalli ħafna minnhom.
Anka jiena, jiġifieri kienu jixtruhom ħuti, niftakar xina kelli żewġ ħuti subien qabli kienu jixtruhom u ma jiena kont nara dak li kienu jixtun ba' komplejt nixtri jiena. Allura min ta' qed żgħira, jiġifieri qed nitkellem ta' età ta' 9 snin, jiena kont diġà bdejt nara l-istorja ta' Macbeth. Nara l-Julius Caesar, Tale of Two Cities, Frankenstein u il-letteratura ta' dak iż-żmien li kienet letteratura mondjali allura hemmhekk diġà bdejt l-imħabba. Veru illi ma kontx nifhem ħafna mill-filosofija wara l-istorja, jiena kont inkun naf l-istorja ma kienet interessani l-istorja allura hemmhekk bdejt l-imħabba lejn il-qari u lejn ukoll l-letteratura. Ħuti niftakar kienu jippruvaw jispjegawli ftit li nista' nifhem imma kif qed ngħidu kienet kollha superfiċjali. Biss imbagħad niftakar meta jiena kont ħalt l-iskola s'issa jiġifieri teatru qatt
xejn
qatt ma missejtu jiġifieri. Imbagħad niftakar meta kont ħalt l-iskola sekondarja, meta uħuti kienu wkoll waslu biex jagħmlu low levels u niftakarhom jistudjaw il-Shakespeare u jgħidu għandna Shakespeare x'istudjaw u kont nismagħhom jistudjaw il-Shakespeare jiġifieri. Imbagħad meta jiena wasalt Form 3, kenna ktieb li kien jismu Drama Highway. Drama Highway kien ktieb li għalija kien tajjeb ħafna, illi fih kellek ħafna siltiet differenti minn plejs differenti ta' Shakespeare. Allura hemmhekk inti qed tolqot ħafna siltiet u ħafna plejs ta' Shakespeare u minn ma trid meta inti tkun qed taqra pereżempju il-ghost scene ta' Banquo tajt, orrajt, imma x'ġara qabel, x'ġara wara, di kif kienet dibbi għaliex da. Allura tagħmel anke tibda l-riċerka tiegħek stess u tfittex. Biss imma jiena kelli waħda, jiena li kont ramer kont immur insib xi rokna x'imkien jew fejn il-kamra tal-bejt jew xi kamra waħdi. U meta kont nistudja l-letteratura li kienet allura is-suġġett favorit tiegħi, kont mhux noqgħod naqra f'qalbi, kont noqgħod nippassiġġa u noqgħod nirrexta u nirrexta waħdi.
Sewa.
Jiġifieri minn hemmhekk bdejt in-namra tiegħi mat-teatru
waħdi.
Litteralment waħdi, kont nirrexta waħdi. Ma nixxi ngħidu wkoll, se nerġa' ftit lura meta konna żgħar, jiena u ħuti konna nilagħbu, ġieli konna nirrextaw u noqogħdu ma kienu jkunu improvvisazzjonijiet ta' bejnietra. Imma jien għandek skont taf Lino li f'dileta jiġifieri, nana qed nitkellem kelli 13 sena, jiena kont introvert ħafna, kont nistħi ħafna. Jiġifieri anka meta kont l-iskola niftakarni rari kont noqgħod bil-qiegħda fil-bank ta' quddiem. Dejjem noqgħod miżerjament it-tieni bank biex dejjem ikolli barriera quddiemi ta' erjus quddiemi biex it-teacher ma jaranix, jiena qed nara t-teacher imma lili mhux jarani.
So.
Imbagħad niftakar, meta jiena kont Form 3, spiċċajt il-Form 3 u kont se nibda l-Form 4, kienet inqalat katastrofi kbira fl-iskola fejn kont nattendi jiena. Għaliex ġrat traċedja kbira
għaliex
l-ebda student ma kien għadda mill-English language. Flow level. U dik kienet traċedja mezz. Allura l-autoritajiet ridu jaraw x'jagħmlu kif se jirranġaw dis-sitwazzjoni biex għat-tfal il-litelajn issa jkollhom għax l-iskola tagħna kienet tikkompeti mal-Lajsium, jiġifieri. Kienet skola governattiva wkoll. U niftakar kienu ġabu persuna Ingliża għamlu xi interviews u ġabu persuna Ingliża mill-Ingilterra kien jgħallem l-Ingilterra u da ġi jgħallemgħu Malta.
Min kien
da? Da kien ċertu wieħed Samuel Beckinsall. U da Beckinsall jiena kont wieħed mill-affortunati illi kien għallem il-klassi tagħna fil-form 4 u għallimna wkoll fil-form 5. U meta kont form 4, jiġifieri, alright, konna bdejna bil-mod il-mod, u niftakar da kellu ħaġa interessanti illi kien qabbad wieħed jaqra.
Ġew.
U ma kienx jinsa għaliex kien ikollu r-rassenja u jibda pereżempju Bord Joseph u jimmarkaħ li qara, jiġifieri ma kont se taħrablu. U jiena qatt mela xi darba se jmisslili. Għax jinkon dejjem nipprova naħbi rasi wara xi ħadd biex l-ebda tiċar ma jqabbadni naqra. Għax kont niddejja u kont nistħi. U da qabbadni naqra niftakar u kienet qed naqra xi silta minn Shakespeare. Insejt silta kienet. U da li naf li kien jagħmel kien jieħu ħsieb ukoll aħna dak iż-żmien kellna l-midday break kien twil kien xi siegħa u nofsi u siegħa u tliet kwarti jiġifieri u kien ikun hemm ħafna attivitajiet biex istudenti jipparteċipaw fihom. U da kien jieħu ħsieb dak li kienu jsejħulu spoken English. U jiena kien qabbadni naqra u da qalli mallija qalli you read very well. Għatju thank you sir jiena. Qalli tomorrow I want you to come to the spoken English class.
It was... Kien
il-teacher, mussa najdlu le, u l-għada morta l-spoken English, jiġifieri, u bdejt minn hemmhekk, bdejt biex niffamiljarizza ruħi, id-diction tiegħi tal-Ingliż kienet mhux ħażin.
Min xiex taħseb li ġibt il-diction mhux ħażin minn daqshekk kmini?
Għaddi
kienet rarissima. Fakkar issemmija li qegħdin nitkellmu ma' Alfred Mallija li ovvjament rajni f'ħafna produzzjonijiet ta' Shakespeare. Ma' Alfred, spjegalna x'taħseb li kienet ir-raġuni. Dar kienet dik kelli mill-ewwel ikollok Ingliż tajjeb.
Id-dar jiena qatt ma tkellim l-Ingliż. Aħna dejjem tkellimna bil-Malti. Biss jiena kif għadtek peress li kelli din namra għat-teatru għal-letteratura. Jiena niftakar kont naqleb dak iż-żmien kellna Radio Fusion, Switch A u Switch B. Jiena kont naqleb Switch A fuq il-BBC jiġifieri. Li niftakar nhar ta' ħadd kien ikun hemm is-Sunday Theatre. U kien ikun hemm xi plays biex itminnhom again ma kontx nifhimhom. Imma atleast kont qed nisma' l-Ingliż. Fuq ir-radio mill-banda l-oħra, peress li kien hawn il-Forzi Ingliżi hawn Malta, kien hemm l-istazzjoni l-BFBS. U dak ukoll kien ikollu programmi tat-tfal bl-Ingliż u kien kollu bl-Ingliż. Alla kont nismaw koll il-BFPS.
Udna tajba, ovvjament.
U koll. Kelli udna tajba, imma ħaġa oħra li kont nagħmel lino jiena, meta bdejt imbagħad l-spoken English, jiena kont immur dak iż-żmien kien hawn il-British Council ukoll. U daw kellhom librerija. Imma flok librerija tal-kotba ma kontx imur nissellef il-kotba, kont imur nissellef id-diski.
Li għadhom jeżistu.
Ekku. U kont nissellef id-diski, u kont noqgħod immur id-dar, nisma' diski, naqbad script ta' Shakespeare, naqbad play ta' Shakespeare. U kont noqgħod niffollow ja jiġifieri u noqgħod mela din kelma hekk tippronunzja. U anke tieħu d-diġitura wkoll anke kif
jiġifieri. Hawnhekk wara dan din l-istorja veru ħelwa ta' kif inti rnexxielek waħdek ġib dan l-Ingliż ta' minn nisma' daqsxejn l-Alfred Mallija jinterpreta xi ħaġa minn Shakespeare. U naħseb illi ta' min hawnhekk bħala l-ewwel intervent tiegħek Alfred nisimgħuk tagħti interpretazzjoni tal-Macbeth. Mela, Alfred Mallija ħajrek kultantanna dik il-ġrajja favolusa. Mus se posso insieme lì sembra The Scottish play interpreta il famous speech min Macbeth.
is this? A dagger, which I see before me, the handle toward my hand? Come, let me clutch thee. I have thee not, and yet I see thee still. Art thou not fatal vision, sensible to feeling as to sight? Or art thou but a dagger of the mind, a false creation proceeding from the heat-oppressed brain? I see thee yet, in form as palpable as this which now I draw. Thou marshallest me the way that I was going, and such an instrument I was to use. Mine eyes are made the fools of the other senses, or else worth all the rest. I see thee still, and on thy blade and dudgeon, gouts of blood which was not there before. There's no such thing! It is the bloody business which informs thus to mine eyes. Now o'er the one-half world nature seems dead, and wicked dreams abuse the curtain sleep. Witchcraft celebrates pale Hecate's offerings, and withered murder, alarmed by his sentinel the wolf, whose howls his watch. Thus, with his steady pace, with Tarkin's ravishing strides, towards his design moves like a ghost. Thou sure and firm set earth, hear not my steps, which way they walk, I fear the very stones, plate of my whereabouts, and take the present horror from the time which now suits with it. Whilst I threat, he lives. Words to the heat of deeds, too cold breath gives. I go, and it is done. The bell invites me. Hear it not, Duncan, for it is a knell that summons thee to heaven or to hell.
Niġu l-ura fil-program platea wara li Alfred Mallia ħadna l-Iskozja u naraw l-Macbeth jgħat jagħmel dak il-famuż speech li Alfred għamel tant interpreta tant sabiħ u tant tajjeb bl-Ingliż bellezza impeccabbli li għandu. Professor Alfred. Niġu lura fil-platea u nkomplu. Kif tkompli l-istorja lejn it-teatru?
Ovvjament jiena meta kont qed nagħmel dan l-spoken English, dana kelli l-eżamijiet. U rrid ninterpreta bħal eżamijiet, rrid ninterpreta xena minn Shakespeare, u rrid ninterpreta wkoll xi ħaġa bħala improvisation nagħti lecture lil-judges li kelli quddiemi. Il-judges kienu barranin, daw ġew xi tlieta barranin ġew mill-Ingilterra biex jagħmlu dan l-eżamijiet, u lili niftakar kienu tawni distinction kont għaddejt. U tawni distinction. Imma, barra minn hekk, rridu wkoll jirrekordjaw li l-vuċi tiegħi biex jieħdu it-tape l-Ingilterra. Biex għalfejn, naħseb imħabba moderation u affarijiet hekk. U din kienet għalija xi ħaġa ġdida għax kont semmur Rediffusion House. Qatt ma kont ħalt Rediffusion House, jiġifieri qed nitkellem kelli xi 15-il sena, qatt ma dħalt Rediffusion House, aħseb wara kemm qatt dħalt ġol studio, ġol main studio ta' Rediffusion House. Ma nixxi ngħidu eċitament kbir ta' tfajjel li kont.
L-ewwel darba di ħarek il-kuruturi kollha.
Mill-iskola niftakar tiegħi konna jien jina u studenti johor illi intazinna u kienem xi studenti minn skejja l-oħra biex jirrekordjawhom ukoll. Allura għandek anka hawnhekk il-barriera l-oħra illi jiena rrid tinkisser illi apparti milli se nitkellem l-ewwel darba quddiem microphone.
Sew.
Se titkellem mhux ma' sħabek illi jim timdorri magħhom imma nies oħrajn illi qatt ma taf. U dik kienet ukoll xi ħaġa li għenitni illi jiena nibda ninfetaħ u nibda nneħħi dik il-kumpless inferjuri li kelli. U rekordjajtu dal-speech u ġi persuna illi jiena ma kontx naf minnu.
Tiftakarx kien
l-speech kien propju.
Propju dali għadek imtajt
issa. Mux taħn, mux il-Macbeth.
Mux il-Macbeth.
Le. Kont għazilt il-prologu ta' Act 4 min Henry V. Henry V kienet il-play illi jiena studjajt għall-low level u naħseb għal-vuċi tiegħi dak iż-żmien kien dan il-prologu japprestar ruħu ħafna. U jien għamilt lilu jiġifieri. Ġifieri propjament dak kien l-speech illi lili varani fix-xena teatrali lokali.
Imma allura ta' min jisimgħu dan l-speech ovvjament. Mela nisimgħu il-prologu minn Henry V. Naġġib nisimgħu lill-Alfred Mallia jinterpreta li Shakespeare.
Now entertain conjecture of a time when creeping murmur and the pouring dark fills the wide vessel of the universe. From camp to camp through the foul womb of night, the hum of either army stilly sounds, the defixed sentinels almost receive the secret whispers of each other's watch. Fire answers fire, and through the paly flames each battle sees the other's umbered face. Steed threatens steed in high and boastful neighs, piercing the knight's dull ear. And from the tents, the armourers, accomplishing the knights, with busy hammers closing rivets up, give dreadful note of preparation. The country cocks do crow, the clocks do toll, and the third hour of drowsy morning name. Poor of the numbers and secure in soul, the confident and overlusty French do the low-rated English play at dice, and chide the crippled, tardy-gated knight, who, like a foul and ugly witch, doth limp so tediously away. The poor condemned English, like sacrifices by the watchful fires, sit patiently, and inly ruminate the morning's danger. And the gesture sad, investing lanclean cheeks and war-worn coats, presenteth them unto the gazing moon so many horrid ghosts. Oh, now, who will behold the royal captain of the shrewen band, walking from watch to watch, from tent to tent, let him cry praise and glory on his head, for forth he goes and visits all his host, bids them good morrow with a modest smile, and calls them brothers, friends, and countrymen. Upon his royal face there is no note how dread an army hath enrounded him, nor doth he dedicate one jot of colour unto the weary and all-watched knight, but freshly looks and overbears attaint, with cheerful semblance and sweet majesty, that every wretch, pining and pale before, beholding him, plucks comfort from his looks. A largest universe like the sun, his liberal eye doth give to everyone, throwing cold fear, that mean and gentle all behold, as may unworthiness define, a little touch of Harry in the night.
Niġu l-ura wara dik l-interpretazzjoni oħra veru sabiħa ta' minn Shakespeare ta' Alfred Mallia. Alfred, mela, inti rakkontajtenna l-ewwel darba ta' 15-il sena illi tħalt Refusion kien dak
iż-żmien, ovvjament. Refusion.
Kif komplit timxi l-mixja tiegħek lejn it-teatru?
Imma kif kont hemmhekk Refusion niftakar wara l-rekordja ġie persuna li ma kontx naf minnu jiġifieri, imma leħnu għaraftu. U qalli ħu paċenzja tieni daqsxejn l-edress tiegħek qalli ħalli inkun nista' nibatlek xi skript. U jina leħnu għaraftu. U mort id-dar niftakar u kellimt il-ħija l-kbira li jaħfirlu dak iż-żmien kien diġà teacher. U għatlu, isma Frank, għatlu, ġie għatlu dak li jaħdem fil-Find Outers. Għatlu kien jaħdem ta' Fatty. Ovvjament, għatnajt għal John Sherry. Għatlu, u talabni ismi u l-indirizz. Għatlu dena għalfe, għallu nibat l-ek xiskri. Għalli ħana jlek għalfe, għalli dak jaħdem l-School Broadcasting Unit. Għalli probabbilment se jibda jibata għalik biex tieħu sehem f'xi radio play tal-iskejjel. Jina nsejt kollox. Biss, veru, għax ftit xhur wara, nirċivi envelope on Her Majesty's Service, u kien hemm script jiġifieri, u kelli xi partijiet żgħar kienet play bl-Ingliż. U jiena bdejt nieħusem f'daw il-plejs u niftakar hemmhekk. Mbagħad lilħna kont nafhom għax kont nisma'ħhom fir-radio plays fuq il-Maluċu ma nafhomx. Id-dgħajt għall-Frilam Antoinette Soler, kien hemm Melsa Romej, Joza Mitkordina li jaffirlu, jiġifieri bdejt niltaqa' ma daw in-nies hemmhekk u tajt mela dini dan u dini.
You start placing faces to voices.
Daqsekku, daqsekku.
Għajda bl-Ingliż dik.
Obsax, ma jimportax. U minnem jġifiri bdejt nieħu sehem f'dawn il-radio plays jġifiri. Biss imbagħad, ftit snin wara, niftakar, hija kien daħal, hija l-kbir, kien daħal it-training college. U kien kellem lil-Mario Azzopardi, u għallu għax Mario kien l-ewwel sena. Il-training college, u hija kien it-tieni sena training college biex isiru regular teachers daw. U għallu isma' Mario, għallu għandi hija, għallu interessat fil-teatru, għallu da xista jagħmel, għallu il-jaħwa, għallu kombinazzjoni, għallu se nagħmlu festival ta' plays Griegi. Għallu għajlu jiġi għall audition. U da, hija għalli għalċed, għalli jemm l-auditions, għalli mura l-auditions.
Għattu, esperienzi, għonna fjomu għana.
Jemm mura l-auditions jena. U niftakar kienem zewċ plays bil-Malti, kienem The Poet and the Women.
U Edipure.
Edipure. U kienem u kol play bl-Inglis, illi kienet...
Li għamlet għal-Fonet.
Li għamlet l-Elektra.
Elektra.
Kien għamela James Faulkner. Sewa. U jiena għat ħani prova bl-Inglis. U provajt bl-Inglis. Imma mbagħad, peress illi Mario Azzopardi kellu jidder jiġi.
Poet and Woman u Albert il-Edipu jiena għamilt il-kor kollu kont fih.
U mbagħad qed ħan idħol Poet and the Women. Mhux hekk, mhux hekk qed ngħid.
Konna naraw kbir hekk xi ħaġa.
Kelli 17 sena jilek żmien. U dħalt ukoll għal Poet and the Women. U mbagħad wara sirt naf. Illi kemm Mario ridni u kemm James Faulkner.
So, ħabba l-Ingliż.
Kemm ħabba l-Ingliż. U James għallu wara Mario jiġifieri daw l-affarijiet, għallu ispani peress li għadu bidu, għallu ħan jieħdu taħt.
Kont fortunat.
Kont fortunat ukoll, għaliex James. Taħdem ma' James. Kien bniedem professjonali, kont se naħdem ma' Antoinette playing the lead. U għamilt kelli parti żgħira, ma kienx parti kbira, ma naħseb l-interpretajta mhux ħażin.
U kont tajb ħafna. Kien kont tajb ħafna. Fajna ċansati bl-Ingliżi u żgħid. Kont wieħed mill-veru tajbin għall-Ingliż. Mbagħad.
Telqet ta' għamilna spiċċajt dik il-play. Imbagħad ftit wara, James reġa' sejjaħ li biex nieħu sehem. Kont għamilt le l-ewwel darba li dert il-manwel niftakar dħalt mbagħad fl-MADC. U kienu għamlu play kien jisima di ta' Ugo Betti.
Ugo Betti mela dikka kienet u niftakrek ukoll il-tar-reġina.
Tar-reġina.
Mela dik hija di Queen and the Rebels.
The Queen and the Rebels, that's it.
Fej, ħasem l-ewwel darba l-ura u koll.
L-ewwel darba jiena ħasem ġod teatru Manuel.
Flimkien ma' Godwin Sherry, wara audition għawija u b'saħħitha, għax niftakar nien kont anke wkoll mort tal-audition u kienet produzzjoni favolu.
Te kena sabi ħafna. Jien kelli parti żgħira.
Ħajtlek parti żgħira niftakar.
Malija, għalija, that was the stepping stone illi jien.
Għal kollox.
L-ewwel darba ġo teatru Manuel.
Mela.
Tifel.
Fuq dina n-nota mal-ajrja dil-ħin, bħala l-interpretazzjonijiet li smajna, għalfet inkomplu nisimgħu darba oħra l-interpretazzjonijiet tiegħek, inkomplu nisimgħu l-istorja tiegħek u l-mixja tiegħek fit-teatru, meta nerġgħu nintaqgħu fit-tieni programm. Platea flimkien ma' Alfred Mallija. Isalmelkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.